Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst föstudaginn 24. október. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og umsjónarmaður þáttarins í dag. Þannig að það má eiginlega segja að með þessu máli í Lúxemborg þá sé komin ákveðin punktur aftan við rannsóknir á Íslands tengdum hrunmálum.
Já, sem að við getum tengt við hrunni 2008 þá held ég að þá megin nú alveg segja það, já.
Þarna heyrið þú fyrst í fréttamanni og svo ég Ólafi Hauksinni hér að saksóknara, áður sérstökum saksóknara. Hann tjáði sig þarna dómsátt í Lúxemborg í máli þriggja starfsmanna Kaupþings sem sagt var frá í fjölmiðlum í gær. Þetta mál hefur verið kallað Lindsormálið í fjölmiðlum og hefur það verið til rannsóknar í heil 15 ár. Málið snýst Kaupþings í Lúxemborg á skuldabréfum upp á 171 miljón evra eða meir en 20 miljörðum króna af starfsmönnum bankans rétt fyrir bankahrunið árið 2008. Samkvæmt því sem Ólafur segir þarna er nú ekkert útistandandi íslandstengt hrunmál til meðferðar hjá neinu ákæruvaldi í heiminum. Málið í Lúxemborg var það síðasta. Samkvæmt heimildum þetta helst voru þessir þrír fyrrverandi starfsmenn Kaupþings sem gerðu þessa dómsátt þeir Hreiðar Már Sigurðsson sem var forstjóri Kaupþings á árunum fyrir bankahrunið, Magnús Guðmundsson sem var forstjóri Kaupþings í Lúxemborg og verðbréfamiðlari sem heitir Gabriel Rindóni sem vann hjá Kaupþingi í Lúxemborg. Í dómsáttinni felst að þeir gangast við að hafa gert það sem þeir voru rannsakaðir fyrir og að þeir greiða sekt upp á 75.000 evrur hver eða samtals 33 miljónir íslenskara króna. Með þessari niðurstöðu er öllum þeim málum sem tengjast íslenska bankahruninu hjá ákæruvaldinu í öllum löndum og þar með í öllum heiminum lokið. Eða það telur Ólafur Hauksson héraðssaksóknir að minnstakosti. Ólafur, er þetta ekki síðasta Íslands tengda hrunmálið sem að það kemur niðurstaða í?
Jú, svona, eftir því sem ég kemst næsta þá var þetta mál eina útistendandi málið eftir bankahrunni 2008. Og er náttúrulega búin að vera býsna lengi til meðferða þarna úti í Lúxemborg.
Embætti héraðssaksóknir að koma þessu máli í Lúxemborg og aðstoðaði ákæruvaldi þar í landi. Ólafur segir að embætti héraðssaksóknara hafi fylgst vel með framgangi þessa máls í Lúxemborg síðastliðin ár. Komu þið með einhverjum hætti að þessu máli?
Já, það kom réttarbeiðni frá Lúxemborg og hinga mættu starfsmenn lögreglunnar í Lúxemborg á samt sakadómara og fengu liðveislu hér í sambandi við yfirheyrslur og öflun gagna í samræmi við hérna lögum réttar aðstofa milli landa. Þannig að með sama hætti höfðu við náttúrulega fengið aðstof hjá þeim í þeir rannsóknum sem við lögumst í úti í Lúxemborg. Þannig að bæði embættin höfðu, eða bæði löndin áttu aðkomað þessum málum.
Ólafur segist ekki alveg treysta sér til þess að fullirða nákvæmlega hvenar öllum málunum sem tengjast hruninu var endanlega lokið hjá embættinu á Íslandi. En þeim er allavega lokið núna. Þetta er orðin ansi mörg ár sem að einhver mál tengt hruninu á Íslandi hafa verið til rannsóknar einhverstaðar í heiminum.
Já, það er nú svolítið skemmtilegt að bera þetta sama við kannski óvissuferðina sem hófst með lagasetningunni þegar að sérst okkur saksóknar við að setja á laginnar að hún var alltaf starfstími í einhver tvö ár. Þannig að það dróst nú býsna vel á langin og eins var það líka að sum þessara mála hafa tekið mjög langan tíma í meðförum. Nú það voru líka einhver mál hátt út í Bretlandi og þau voru líka frekar seint á ferðinni ef ég man það rétt.
Hvenar lauk málarekstrinum ykkar hér á landi í málum sem tengdust hruninu?
Það er nú svolítið hægt að tegja það og toga sko. Það voru máli í landsetti og hæstarétti býsna lengi. Ég er ekkert illa svona sett nákvæmlega niður tímapunktin og síðan eftir það hófust einhver máli í endurupptökudómi þannig að hver nákvæmlega skilin eru eða voru það ég teist mér ekki alveg til þess að einhvern veginn að fullir það um það núna.
Fyrir fjórum árum voru sagðar fréttir af því í íslenskum fjölmiðlum að embætti héraðssaksóknara væri nú að ljúka sínu síðasta hrunmáli. Þetta varði svo kallega CLN-mál þar sem tveir fyrirverandi starfsmenn Kaupþings voru sakfelldir í landsrétti fyrir lánveitingar út úr bankanum. Þeir sóttu um áfrýjunarleyfi til hæstaréttar en fengu það ekki og landsréttardómurinn stóð því óhakkaður. Með þeirri niðurstöðu lauk þeim málarekstri tengdum hruninu sem embætti sérstaks saksóknara, sem síðar varða embætti héraðssaksóknara, höfðaði eftir bankarhrunið. Hvað voru þetta mörg mál í heildina sem tengdust hruninu sem voru til rannsóknar hjá embættinu á Íslandi? Ólafur Hauksson aftur. Ertu með það í kollinum hvað þetta voru mörg mál í heildina sem að tengdust hruninu sem að þið voru með á ykkar borði?
Sko, ef ég man þetta rétt, þá voru þetta rétt ríflega 200 mál sem við hófum rannsókn í eða voru til meðfæra hjá embættinu. Og það voru einhver 35 þeirra sem að fóru síðan í ákæru. Það leiti nú, það voru samt ekki það margar ákæru sem þeirra náttúrulega voru sameinuð fyrir dómi eða fóru saman í ákæru en þetta var svona gróft á skotið, fjöldin.
Sagnfræðin á bakvið þetta Lindsormál í Luxemburg sem nú búið að klára áhugaverð. Heyrum aðeins í einum þjóðþekktum manni.
Ég hef aldrei verið að bera lof á þessa útrás. Mér fannst hún alltaf vera mikið furðuverk. Útrás sem byggði á því að kaupa hluti, skuldsetja þá, kaupa aðra hluti, skuldsetja þá, kaupa enn hluti og skuldsetja þá, skuldsetja eignarhaldsfélögin sem áttu fasteignir, skuldsetja þær í topp, fá síðan lán í bönkum og halda að þessi spilaborg geti gengið til eilíðar.
Þetta hann Davíð Oddsson sem fyrirverandi forsætisráðherra, fyrirverandi seðlabankastjóri og núverandi ritstjóri Morgunblaðsins. Orðin sem þú heyrðir þarna úr viðtali við Davíð Oddsson í Kastljósi þann 7. október árið 2008. Þetta var í miðju bankahruninu á Íslandi og Davíð stóð í ströngu sem seðlabankastjóri. Stóru viðskiptabankarnir þrír voru við það að vera allir yfirteknir af íslenska ríkinu og allt var á suðupunkti í íslensku samfélagi. Hverjir báru ábyrgð á íslenska bankahruninu, spurðu menn og bentu hver á annan. Davíð benti á bankamennina og bankamennir benti á íslenska ríkið, seðlabankan og Davíð sjálfan fyrir að hafa ekki vilja að lána bönkunum pening. Tveimur mánuðum eftir þetta viðtal í Kastljósi, í byrjun desember árið 2008, skrifaði Davíð Oddsson bréf til efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra þar sem hann benti á að möguleg lögbrot hefði verið framin í rekstri Kaupþings, skömmu fyrir bankahrunið. Davíð talaði það í þessu bréfi að Kaupþing banki í Luxemburg hefði notað 200 miljónir evra í óeðlileg viðskipti í gegnum aflandsfélag á bresku jómfrúareyjum sem hétt Lindsor Holding. Tilgangur viðskiptana hafi verið að koma peningum frá Kaupþingi til aðila sem voru tengdir bankanum, meðal annars starfsmanna. Ítarlegar fjallaði þetta bréf Davíðs og aflandsfélagi Lindsor í bók Þórðar Snæs Júlíussonar blaðamann sem kom út fyrir nokkrum árum. Í gær kom svo loks þessi niðurstaða í þetta mál í Luxemburg. Ákæruvaldið þar sendi frá sér fréttatilkynningu, þar sem fjalla var að málinu hefði verið lokið með játningu og dómsátt. Annað sem áhugavert við þetta mál í Luxemburg fyrir utan það að þetta að öllum líkindum síðasta íslandstengda hrunmálið í heiminum sem lokað hjá ákæruvaldi, að þetta eina málið sem hefur lokið með því að þeir sem eru til rannsóknar hafa játað það sem þeir eru grunaðir að hafa gert. Einu játningarnar í hruntengdum málum sem tengjast Íslandi komið því í síðasta málinu sem var lokað. En þýðir þetta að uppgjörinu við íslenska bankahrunið árið 2008 sé lokið. Því er lokið hjá ákæruvaldin í heiminum, en kannski ekki hjá öllum þeim sem voru til rannsóknar eða voru ákærðir og telja að á sér hafa verið brotið. Einn af þeim Steinþór Gunnarsson sem fyrrverandi verðbréfamiðlari í Landsbankanum. Hann hefur verið talsvert til umfjöllunar í fjölmiðlum síðustu daga. Steinþór var dæmdur fyrir lögbrot í störfum sínum en hann fór með mál sitt alla leið til mannréttindadómstóls Evrópu sem úrskurðaði honum í hag og að brotið hafi verið á mannréttindum hans. Í kjölfari fór hann með mál sitt fyrir endurupptökudómstól á Íslandi og var hann á endanum sýknaður. Heyrum Steinþór lýsa þessari reynslu sinni.
Í stutta útgáfan að þér er þannig að þann 3. október, sem svo 2008, þá áttu sýst að tvenn utan því sviðskipti sem að mér var farlega tilkynna eða ganga frá og þar með þurfti að tilkynna því Kauphöll Íslands sem utan því sviðskipti sem var bara reglum samkvæmt. Þessi mál voru sem svo fóru í rannsókn hjá sérstökur saksóknara og sú rannsókn tók einhver 4.5 ár þó að það væri einhvers tvær yfirreyslu sem ég þurfti að mæta í út af þeim. Þeim fylgdu handtökur sem áttu sýst að í janúar 2011. Þarna fjallur svo fangelsisdómar 2014 sem voru svo þyngdir í hæstarétti 2015. Ég afplánaði sem sagt refsinguna sem ég fekk sem var sem sagt þarna fljótlega eftir hæstaréttisdóminn og á sama tíma þá og ég bara áttur um að fá mig sem sagt reynsaðan að þessum ranga eða þessum röngudómum af því ég var saklusa, vissi það, ég væri saklusa af þessu. Og eina leiðin í því var að fara með málið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu og það tók 6 ár og sem endaði með því að ríkislögmaður lagði fram sáttatillögu þar sem að ríkið viðurkenndi að Hæstiréttur hefði brotið á mér mjög mikilvæga reglu sem er reglan um milliliðalausa sönnun fyrir dómi sem er grafa alvarlegt mál sem og einn dómarinn Viðar Matthíasson hefði verið vanhæfur vegna þess að hann átti stóra hlutabréfastöðu í Landsbankanum fyrir hrun. Og síðan tók það nærri 2 ár að koma þessu fyrir sagt, í endurupptöku og því lauk í 10. apríl í vor með því að ég var sýknaður á öllum og gjaldliðum. Og það blasir unni við lesturinn og dómi landsréttar að það hefði aldrei átt að gefa dákjöru.
Steinþór hefur sendt embætti ríkislögmanns bréf og farið fram á að fá greiddar bætur út af þeirri meðferð sem hann sætti og þeim dómi sem hann fekk, sem hann var á endanum sýknaður fyrir.
Já, ég hef búin að senda ríkislögmanni bréf fyrir 4 mánuði síðan þar sem að ég fór fram á að bóta krafið við viðurkennd. Það er enn ekkit, hefur ekkit gest í því, hann hefur ekki, ég hef ekki hýrt hóstaða stundu frá honum sem að kemur svo sem kannski ekki óvart, þetta embættir er annarkvort undirmannað eða eitthvað sem að veldur í að hluti taka mjög langan tíma en við förum hjá þeim. Þetta er náttúrulega búið að vera skelfileg hérna lífsreynsla að lendi, þú veist, að 17 ár að hefur manns fari í eitthvað svona sem að hefði aldrei átt að gera. Jú, jú, það skiptir alveg máli að fá bætur en sko... Dómaframkvæmd og sérst, lögin í kringum þessi mál á Íslandi er rauninni ekki í samræmi við það hvernig við sem þjóð ættum að hafa okkur.
En Steinþór vill að meira gerist í þessum málum. Hann vill að Alþingi skipi sérstaka rannsóknarnefnd til að rannsaka rannsóknina á íslenska efnahagshruninu. Ástæðan er sú að hann vill að komi verði í veg fyrir að fleiri lendi í því sem hann lendi í.
Það er aldrei neina afleiðingar, það er aldrei skúf. Það er aldrei sko gerði einhver réttabót og veist, farið yfir vinnubröðinu og þeim sem að fara, misfara með vald sitt og að því að ég er búin að standa í þessu svona lengi og þetta er búið að hafa mjög slæm ára á mig og þá er rauninni sko það sem að drífu mig áfram núna að koma svona fram og segja frá þessu er að það verður að fara í einhverja rannsókn á þessum málum. Það verður að skipa rannsókn nefnd sem hefur víðtækari heimild til þess að fara bara ofan í þessi vinnubröð til þess að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig ekki alltaf aftur og aftur eitthvað svona kerfisruna einhverju dagi. Í þeim tilgangi að við séum ekki að leggja líf fólks í rúst þegar menn fara fram á sér í sem að mun örugglega gerast aftur ef að verður ekki tekið á sig. Og hérna, það er í rauninni sko bara alveg óskilend að það skuli ekki sko bara fyrir löngu vera komið eitthvað frumkvæði bara innan Alþingis að því að þetta veri gert. Ég skilur henni ekki sko hvað þarf til þess að þeir sko finni að hjá sér að það er eitthvað verulega rámt að í kerfunni okkur. Veist, að, ég var 42 þegar þetta gerist, þessi viðskiti. Ég er að vera 60 í dag. Veist, þetta er sko stór hluti af minni ævi og enn stærri hluti af minni starfsævi sem er bara farin í vaskin að því einhverju menn fóru fram á sér.
Rannsóknum og dómsmálum íslenska efnahagshrunið er því endanlega lokið. En spurningin er hvort rannsóknir á þessum rannsóknum eigi ennþá eftir að fara fram, líkt og Steinþór kallar eftir. Kannski er því of snemmt að setja endanlegan punkt aftan við þetta uppgjör við íslenska bankahrunið árið 2008. Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Hlustendum er bent á netfangið þetta helst að rú.is eftir að vilja koma með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar fréttamál. Næsti þáttur af þetta helst verður á mánudaginn kemur. Góða helgi.